Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің әдеттегідей жұмысымызды бастаймыз. Эфирде түскі шай бағдарламасы бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз тәуелділік. Жалпы адамдар көбінде қай нәрсеге, не затқа, немесе қандай жағдайға тәуелділік болып жатады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30 ал мен бағдарламамды тамаша өнмен жалғастырамын.
Жұлдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман
Жаңа ғасырдағы жаңа ауру адамның интернетке тәуелділігі, ғаламторға тәуелділік дегеніміз ауру ма деген сұраққа сан түрлі жауап алуға болады. Яғни тартысқа толы сұрақ, егер алкогольді ішімдіктерге тәуелділікті ауыр екендігін бұрыннан ақ білсек, интернетке тәуелділікті де аурулар қатарына жатқызуға болады ма? Қанша дегенмен де ұқсастары баршылық. Шетелде ғаламторға тәуелділік мәселесі 20 жылдан аса уақыт зерттеліп келеді. Көп уақыт бойы Қазақстан бұл мәселеден тыс болып келген, бірақ кенеттен ашылған ғаламтор мүмкіндіктеріне жастардың көп бөлігі қызықты. Ғаламторды қолданушыларының санының көбеюі бір жағынан жаңа виртуалды қарым-қатынасты ойлап табу, екінші жағынан кешенді алдын алу шараларының болмауы ғаламторға тәуелді қолданушыларының тез көбеюіне әкеліп соқты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімет етіне сүйенсек, компьютер алдында көп отыратын ересек адамдардың 92% жұмыс соңында өзін жағымсыз сезін екен. Компьютердің ең көп зақымдайтын объектісі біздің көзіміз. Ақылды машинаның алдында үзіліссіз 5-6 сағат отырған адам компьютерлік көру синдромы деген дертке шалдығады. Компьютерге жиі телміру жүйке жүйесіндегі ауытқушылыққа, кей жағдайда инфаркт пен инсультқа соқтыратын психопатиялық кеселдерге ұрындыруда ықтимал. Әлеуметтік желілер дерттің қоздырушылары 50 миллион тыңдарман жинау үшін радио 38 жыл уақытын сарп етсе, теледидар дәл осынша аудиторияны 13 жылда, ал интернет небәрі 4 жылда бағындырған екен. Ал Facebook әлеуметтік желісі 200 миллион тұтынушыны жинау үшін көп қиналмаған. Бір жыл ішінде осыншама адамды өзіне қаратқан ғаламторға тәуелділікті қоздырушы вирустарының қауіптісі де дәл осындай әлеуметтік желілер. Әлемдегі 30 жастан асқан адамдарының жартысынан астамы жаңа ғасырда туылғандардың 96% әлеуметтік желілерде тіркелген екен. Интернет арқылы жүзеге асатын әртүрлі қызмет түрлері, нақты айтса, қарым-қатынас, таным және ойын, көңіл көтеру және тағы басқа адамды толығымен қамтып, оған басқа да қызмет түрлерінен уақытта күште қалдырмайды екен. Сондай-ақ, осыған байланысты қазіргі уақытта ғаламтордық аддикция, яғни бұл немесе ғаламторға тәуелділік феномені, ауру немесе синдромына жалпы жіті талқылануда. Құрметті радио тыңдармандар, осы былтырлары сондай жаңағы синекит деген осындай бір жаппай бозбала жасөспірімдерді мектеп қабырғасына оқып жүрген осындай әсіресе біздің мына кішкентай балаларымызды азғырумен, олар жаңа істе деген нәрсені істеп, осы неге, яғни жаңағыдай биіктен секіру жайлы осындай бір өлім жазасына алып келіп соққан, және де біздің бақытымызға орай сол киттің авторын Ресей мемлекетінен ұстап алған болатын. Ал енді оны ары қарай тергеуге алып жатыр ма, қанша жылға сотталды, әрине бізге ол беймәлім. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, барымша осы ғаламтор желісіне әсіресе біздің мына кішкентай балаларымызды тіпті мына ұялы телефонды беріп қойғанның өзінде де бір уақыт сол нәрсені біраз біз қадағалап отырмыз керек. Біз үнемі қадағалап не көріп жатыр, қандай ойын көріп жатыр, жалпы қандай ақпараттар бұған маңызды болып жатыр, міне осы жөнінде. Және де оны тек қана бақылап қана қоймай, сол нәрсеменен әңгіме құру керек. Яғни балаға ненің жаман, ненің жақсы екенін үйретіп, міне осындай уақытта көбінде осы балаға, яғни ғаламтордан жақсы мәліметтер жинауға, сенің біліміңді, ой өрісіңді дамыт сонда интеллектуалды жаңағы ақпараттар қарауға біз барынша рұқсат етуіміз керек. Біз ал енді көбінде ата-ананың қарауынсыз қалған бала көп жағдайға, осындай бір қиын жағдайға ұшырап жатады. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Жүрсең деп едім, аңсаған менің аяулы арманым, дариға жүрек сенедім. Келер деп үміт үзбедім, үзбеймін, мұншақ қып жылдар тізбегін.
қалай сағындым өзіңді, білсең ғой қалай іздедім. Жүректе жазылды дариға есімім, күндер ай тербеткен махаббат бесігім. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Көгіл ақ ниеттен күнде тұрасың қол бұлғап көк жиеттен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын. Айдан өзгенің зерлеп қанатын, қай жерді жүрсің мекендеп. Жер көкті шарладым қалмай тағатын, кездесіп қалар мекенде. Асыға күтіп таң нұрын, таң нұрын, айта алмай сырын жан мұңын. Дариға жүрек жүрсін ау аңсаумен, қарлығаш көптен бал күні. Жүректе жазылды дариға есімін, күндер ай тербеккен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиеттен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын. Жазылды дариға есімін, күндер ай тербеткен махаббат бесігін. Сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарадым. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көк жиеттен. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын. Жаным өзіңе сырымды айта алмай барамын.
Дәрігерлер ғаламторға тәуелділікті жүйкелік ауытқу деп есептемейді және көптеген ғалымдар бұл аурудың бар екендігіне күмәнданады. Ал кейбіреулер мүлде жоққа шығарған тәуелділік медицинада адамның белгілі бір әдетте қолданып жүрген заты қажетті етуі, яғни жүйкелік физиологиялық толеранттылықтың өсуі. Толеранттылық ұғымы белгілі бір затты шектен тыс пайдалану дегенді білдіреді. Яғни адам ол затты пайдаланғаннан кейін одан да көп мөлшерін қажет ете бастайды. Мысалға есірткі шегетін нашақор адамдарды келтіруге болады. Сонымен қатар толеранттылық ұғымы басқа салаларда қолданылады. Мысалы, адамның құмар ойынға беріліп кетуі. Сәйкесінше бұл терминді ғаламторға деген тәуелділікті де қолдануға болады. Бірақ бұл жерде адам есірткіге, ішімдікке тәуелді емес. Бұл жерде жүйкелік түрде адамның ғаламторға тәуелділігін түсіндіруге болады. Құрметті радио тыңдармандары, біздің осы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің осындай қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Келіп түскен хатта белгісіз біздің тыңдарманымыз екен. Менде бұрын ғаламторға тәуелділікпен қалай күресем деп ойлайтын, негізі қазір мамандар интернетпен өмірді қабыстыруға тырысып жатыр. Ең бастысы орынды пайдалану. Адам ғаламторға шынайы өмірде қиындықтарын ұмыту үшін тәуелділікке тап болуы мүмкін. Әлем әлеуметтік желінің әлеуметке қалай әсер ететінін біз осы ғаламтор арқылы кейбір мәліметтерден көрген болатынбыз дейді. Құрметті біздің радио тыңдармандар, кейбір кезде осы жаңағы бір қиындықтарды ұмыту үшін біз көбінесе ғаламтор желісін, интернет, яғни Инстаграм дейміз, Фейсбук дейміз, басқа да сондай бір түрлі мәліметтерді көреміз. Әсіресе осы Инстаграм желісінде мен ойлаймын, адам қиындықта болған кезде ол сондай бір жаңағы Инстаграмда біреудің жақсы сәттерін көрген уақытта, жақсы өзінің бір бақытты кездерін, бақытты сәттерін, қандай киім алған бәрін көрген уақытта көбінде адам өзінің бақытты сәттерін қалады, салып жатады. Бірақ оны сол Инстаграм желісінің ар жағында көріп отырған адам қандай бақытты еді, мынандай киім алыпты, мынандай жерге қыдырған екен деп, жаңағы өзі жүйкесі тозы бәрі қиындыққа, жаңағы қиындықтан шалмай жүрген адамды одан ары бір депрессиялық күйзеліске ұшырайды деп ойлаймын. Өйткені адамға көбінде сондай адамның жан дүниесін түсінетін, оған қандай ойлар мазалап жатыр, оны қандай ойлар мазалап жатыр, қандай сұрақтар мазалап жатыр, міне осы жөнінде адам көбінде сондай бір психологиялық, я болмаса бір рухани құндылыққа, құндылығыңды көтеретін рухани бір кітаптарды оқыса, адамның ең сондай бір тыныштығы бұл жүрегінің тыныштығы, яғни Құдайға бет бұру. Ал біз мысалы ғаламтор желісі сінен көріп, ана жақта болған екен, мынау бәленбай адам мына қонақта болған екен, мынандай киім сатып алыпты деп, біз өзімізді кейбір кезде тежеп жатамыз. Алайда құрметті радио тыңдармандар, соншалықты ғаламтор желісіне беріліп кетпей, жаңағы пайдалы бір сондай ағылшын тілі болсын, басқа да өздерінің бір тіл үйренетін, басқа да кітаптар, немесе тоқыма, басқа да көптеген заттар бар, сенің кәдімгі жүрегіңді тыныштандыратын сондай бір қуаныш қалып келетін, жүрегінде бейбіт болатын сондай бір керемет дүниелер болып жатады. Ол міндетті түрде ғаламторға үңілу емес. Ғаламторды қазір ашып қалса, анау ана адамды өлтіріпті, бүйтіпті, сүйтіпті деген түрлі бір сондай жаңағы жаңалықтарды оқып, біраз көңіл күйіміз түсіп, сондай бір тіпті күйзеліске де беріліп кетіп, мына жүрегімізде бір қорқыныштар пайда болады. Алайда құрметті радио тыңдармандар, елімізде болып жатқан, әлемде болып жатқан жаңалықтан біздер хабардар болуымыз керекпіз, бірақ дегенмен де сол нәрсеге қатты берілмей, көбінде сол нәрсе сол адамдар үшін дұға етіп, осындай адамдардың өмірінде, өйткені құдайсыз адамдардың өмірінде түрлі қиындықтар болады, ал Құдайға сеніп, күнделікті өзінің істеген ісіне тәубе етіп, өзіне есеп беретін адам әрқашанда ол өзінің дұрыс жолынан таймай, сондай бір адал өмір сүруге, және де бір Құдайдың керемет сөздерімен өмір сүруге, сондай өзінің өмірін оған арнап жатады. Әрине, ондай адамдардың өмірінде сонда түрлі ғажайыптар, тыныштықтар, олардың да өздері, сондай адамдардың өздерінің өмірінде қиындықтар болып жатса, сол қиындықты тек қана осындай Құдай жолымен шешуге, бізді жаратушы Алла Тағаланың шешімімен осындай көп қиындықтарды шешіп жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл тәуелділік. Жалпы бұл ғаламторға да тәуелділік емес. Адам мысалы есірткіге, ішімдікке, басқа да жағдайларға тәуелді болып жатады. Алайда құрметті радио тыңдармандар, егер де сіздердің өмірлеріңізде өткен осындай бір оқиғаларыңыз болса, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ой пікірлеріңіз болса, біздің байланыс телефонымызға хабарласыңыздар. Ал мен қазір тамаша әуенге кезек берсем.
Дәлем көктемі дүниеге тамсана, көрдім ақ қу жеткені, көктем келді аңсаға. Алғаш рет сыйладым сирен гүлін мен саған. Сирен гүлі гүл деді, сирен гүлі менің өзім ерекше сүйген гүл. Сезімді биле гүлім, саған ғана сыйладым, сирен гүлін, сүйген гүлім.
Мәди есімді тыңдарманнан келген хат бар екен. Бірінші ғаламторға не үшін кіретініңді анықтап ал деді. Мен жаңалық оқу үшін дейді. Екінші достармен сөйлесу үшін және бір қыз үшін кіретін едім дейді. Яғни демек бір қызға ғашық болған екесіз ғой. Қазір үшінші себеп жоқ. Соған сәйкес ғаламторға кіруім де азайған. Ал күні бойы жұмыста болсам ғаламторға мүлдем аз кіремін, тіпті кейде кірмеймін. Сол үшін ғаламторға мүлдем қатысы жоқ. Жұмыс немесе хобби, спорт, білім жағынан табуым керек. Шыны керек ғаламторға кірмеу бір жағынан өте керемет, екінші жағынан жаман, әлемнен алыстағандай болып қаласың дейді. Шынымен де осы ғаламтор желісіне үңіліп, осы соған беріліп кеткен әр минут сайын сол Facebook желісін болсын, Instagram желісін, басқа да әлеуметтік желілерді ашып, кім не істеп жатыр деген сияқты сондай бір жаңағы ақпараттарды, мәліметтерді біз өзімізге сондай бір қарап жатамыз, иә. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы ғаламторға тәуелділік деген жақсы ма? Тәуелділік дегенді сіздер қалай түсінесіздер, құрметті радио тыңдармандар? Хабарласыңыздар, атсалсыңыздар, біздің Назар FM радиосының сайтына хат жолдасаңыздар болады. Және де Нұркан мен Айғұл Ақмайыл.ру электрондық почтамызға хат жазсаңыздар, жазған хаттарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. Қазақстан Республикасының өртке қарсы қызмет күні 1918 жылы сәуірдің 17-сінде Кеңестік республикаларда өртпен күресудің мемлекеттік шараларын ұйымдастыру туралы декретке қол қойылды. Бұл күн Қазақстан Республикасында және бұрынғы КСРО республикаларында өртке қарсы қызметтің ұйымдастырылған күні ретінде атап өту қабылданған. Бүгінгі таңда елімізде аталмыш қызметтің құрамында 13 мыңға жуық адам қызмет етеді. Өрт бөлімшелері 300 мыңға жуық негізгі және арнайы өрт машиналарымен және басқа да өрт сөндіретін құралы жабдықтармен жарақтанған. Кубадағы контрреволюцияны жеңген күні осы күні Кубадағы революциямен күресу үшін ақыш орталық барлау басқармасы дайындаған 1500 кубалық эмигранттар десанты талқандалды. 1961 жылы төңкерісшілердің жеңісімен аяқталған ұрыс тарихқа свиней шығанағын әскер түсіру және ақш президенті Кеннедидің ірі жеңілісі ал Кастроның ірі жеңісі ретінде қалды. Сондай ақ дәл осы күні Фидель Кастро Куба социализм бағытында өркендеуге бет түзейтін жариялады. Бүкіл әлемдік гемофилия күні дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен дүниежүзілік гемофилия федерациясы бастамасымен 1989 жылдан бастап дүниежүзілік гемофилия күні жыл сайын атап өтер екен. 1928 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының аға ғылыми қызметкері, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы әлемтану ғылымдарының академиясының академигі, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, жазушы, әдебиет зерттеуші ғалым Смағұлов Жұмағали дүниеге келді. Қостанай облысында туған, Қазақ мемлекеттік университетін КОКП орталық комитеті жанындағы қоғамдық ғылымдар академиясының аспирантурасын бітірген. 1943-46 жылдары Қостанай облысы Семиозер аудандық газетінің жауапты хатшысы, 1949-54 жылдары Қазақстан коммунисі журналының бөлім меңгерушісі, жауапты хатшысы, ал 1952-54 жылдары Үгітші блокноты журналының редактор болды. 1954-58 жылдары Қазақстан компартиясы орталық комитеті үгіт және насихат бөлімінің нұсқаушысы, 1961-63 жылдары Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағы басқармасы Қызылорда облысы аралық бөлімшесінің жауапты хатшысы, 1963-65 жылдары Алматы облыстық Жетісу газетінің бөлім меңгерушісі, 1965-69 жылдары Шығыс Қазақстан облыстық Коммунизм туы газеті редакторының орынбасары, 1969-1973 жылдары Қазақстан компартиясы орталық комитеті жанындағы Партия тарихы институты классиктердің шығармаларын аудару секторының меңгерушісі, 1973-1987 жылдары Қазақ телеграф агенттігі директорының орынбасары, директоры, 1987 жылдан әдебиет және өнер институтының аға ғылыми қызметкері, бөлім меңгерушісі қызметтерін атқарған. Баспасөз беттерінде жарияланған мақалалары «Маржан мен махаббат», «Адам мейірімі» жинақтарына енген. Бальзактың «Үзілген үміттер», Стендальдің «Қызыл мен қара», Бондаревтің «Жағалау», «Таңдау», Анчишкиннің «Арктика аңызы» романдарын, Дальтың «Бөкей мен Мәулен», Казакиевичтің «Көк дәптер» повестерін қазақ тіліне аударған. Халықтар достығы құрмет белгісі ордендермен және медальдармен марапатталған болатын. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл тарихқа үңілу айдарымыздың кезекті саны осындай болатын. Ал мен қазір тамаша бір әуенге кезек берсем, қабыл алыңыздар.
Ажарлы көркің сұлу жаным, бір көріп ұнап қалдым. Жүрегім сезген жұлу барым, бір көріп сырақтардым. Тайдырды жүзің ұяң жаным, қолымда дірілейді. Алматының түнін қиялда.
Алматының түндері ай, үйгімді орлай.
Ләйлә есімді тыңдарманымыз жасы 32-де, 2 жасар ұлым телефонға тәуелді, жұмыстан келе салысымен ұялы телефон сұрап, тіпті бермей қойсам, бақырып жылайды, қалай қойдырсам болады дейді. Эльмира 27 жаста, жұмыстан келе салысымен ғаламторға үңілемде қалам, алдыма күнде мақсат қоямын, қосымша пайдалы нәрселермен айналсам деп. Алайда телефонға үңілемде уақыттың қалай өтіп кеткенін білмей қалам. Бұл әдетті қалай қойсам болады дейді. Мен әрине психолог маман емеспін, алайда алыңызды жоламай қойыңыз, болды. Ғаламторды өшіріп тастаңыз, бүкіл интернет желісін өшіріп тастап, телефоныңызды сонда бір жаңағы даусы шықпайтын сонда функциясына қойып, арғырай сол мақсатыңызға көшіңіз. Қандай мақсат қойдыңыз? Пайдалы іс болғанда ол тоқмама, жоқ тіл үйренуме, кітап па? Түрлі кітаптар оқыма. Сол жоқ сіздің мамандығыңызға байланысты, оқуыңызға байланысты бір қосымша заттарды үйрену керек пе? Соған толықтай кәдімгідей бұрып кетіңіз. Және де мынандай бір тәсіл бар. Адам егер де 21 күннің ішінде қатарынан ерінбей, сол жаңаға таңертең тұрып, мысалы өзінің жаттығуын жасап, денесіне байланысты, содан кейін бір тіл үйреніп, күніге осындай 20 сөз үйренем, 30 сөз үйренем, осындай сөйлем жаттаймын деп сондай мақсат қойса, 21 күннің ішінде сол жаңа күнде-күнде 21 күн бойы осылай мақсат қойып, сол мақсатқа айқын жетсе, міндет түрде тіпті сол нәрсе жаңағыдай бір айдан кейін сондай бір нәрсе жетіспей тұрады екен адамға. Соған әбден үйреніп кетеді адам деген, соған беріліп кетеді, міне соның пайдасы осы. Ал енді жаңағы ұялы телефонды, ол ұялы телефон қазір әрқайсымыздың қолында сондай, қолымызда айфон деп жатамыз, иә, түрлі ұялы телефонның сондай керемет бір жоғарғы модельдері қолымызда, ол жерде түрлі мәліметтерді оқимыз, тіпті тәуелді болып кетеміз, сондай сондықтан да біреудің өмірі тіпті қызық болып кетеді. Сондай уақытта өшіріп тастаңызда тек қана сол жаңағы өзіңіздің белгілі бір мақсатқа мақсатты қойыңыз. Тіл үйрену ма, кітап оқу ма, жоқ басқа да сондай адамға пайдалы жаңағы пайдалы істерме. Ал тәуелділікті жеңудің ең қарапайым әрі қолжетімді жолы біздің бір мәліметіміз бойынша басқа нәрсеге алаңдау. Салауатты өмір салтын ұстану, табиғат аясында көп уақыт өткізу, шығармашылық заттармен айналысу, мысалға сурет салу, өлең әңгімелер жазу, осындай жолдар арқылы тәуелділіктен шығуға болады. Интернетке тәуелділікті анықтау барысында Атырау қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары ғаламторсыз 24 сағат атты зерттеу жұмысын жүргізген болатын. Жоба барысында оқушылар ұялы телефондарын тапсырып, 24 сағат бойы ғаламторға кіруден бас тартты. Сабақтан тыс уақыттарында оқушылар үйреншікті әлеуметтік желілерге отырудың орнына неше түрлі қызықты істермен айналысты. Бұл арқылы қатысушылар қаншалықты ғаламторға тәуелді екендерін түсінді. Бүгінде ұялы телефондарсыз жұмыс істеу істі бітіру мүмкін емес. Қазір екінің бірінің қолында ұялы телефон, жасты кәріде бір-бірімен телефонды құлаққа тосып, күндіз-түні сөйлесумен болады. Бұрын ұялы телефон дегенді тек қана қалталы азаматтарының қолынан көретін болса, осы күні титтей балаларында қолынан түспейтін ойыншыққа айналған. Оны айтасыз, алыстағы ауылдарыңыздың өзінде соткасыз үй жоқ. Ал енді екінің бірінің қолында, жамбасында, қалтасында, сөмкесінде, кеудесінде жүрген осы сотка дегеніңіз адамға қаншалықты зиян. Америкалық мамандар ашқан жаңалыққа бұл күнде ешкім таңғалмайтын болды. Осыдан 2 жыл бұрын екі қабат әйелдер мен жас балаларды ұялы телефонды пайдалануы олардың денсаулығына орасан зиянын тигізеді деп, иондық емес сәулелерден қорғану жөніндегі Ресей ұлттық комитетте дабыл қаққан болатын. Ұялы телефон балалардың денсаулығына кері әсер етеді екен, есте сақтау қабілеті нашарлайды, танымды қабілеті төмендейді, бойды сүлесоқтық пен бой күйездік билейді, балалардың көбісі ашу қысылған, шаршауық, жүйкесі тез құрады. Ал ұялы телефонмен ұзақ сөйлесетін балаларының жүйкесі жұқарып, депрессиялық синдромға ұрынуы жиілетін көрінеді. Адамдар пойызда, лифт ішінде телефонмен сөйлесіп жатады. Ең зиянды осы екен. Ұялы телефонның антеннасы мұндай жағдайда жоғары деңгейде радиация шығарады екен. Бұл айналып келгенде адамның дене бөліктерін қыздырып, денсаулығына кері әсер беретін көрінеді. Әсіресе жастар күндіз-түні ұялы телефонға жабысып, қолдарынан бір тастамайды. Түнмен музыка тыңдайды, бір-біріне хабар жібереді. Әйтеуір тыным жоқ. Зарядтайтын қондырғы жарты метр жерде болса, онда жоғары кернеулі электр сымының астында ұйықтағанмен бірдей екен. Тіпті мұның соңы мида қатерлі ісіктің пайда болуына әкеледі. Ғалымдар сұмдық сорақы жайттарды анықтап отыр. Ұялы телефонмен ұзақ сөйлессеңіз, ол адам миын 1 градусқа дейін қыздырады екен. Шведтік ғалымдар пайдаланушылардың 84% құлақ тұсында температураның көтерілуін, 60 ұйқышылдыққа бейімделуін, 58% бас ауруының күшеюін анықтаған екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі біздің бағдарламамыздың осындай жалпы тәуелділікті шешудің жолдары осындай. Ал біз алдағы уақытта, құрметті радио тыңдармандар, басқа да осы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріміздің бір жинаған мәліметтерімізді сіздерге ұсынатын боламыз. Ал алдағы уақытта көретіндеріңіз, сіздердің тыңдайтындарыңыз қызықты деректер. Ендеше сол қызықты деректер айдарына кезек бермес үшін мен тамаша өнге кезек берсем.
Жүсек талғаш қайықта Ошқыр қиял кетті ауалыз Бұйырмашы айыпқа Самал болар толғандырған Айдын шалқар көлбетін Сәулем мені ойландырған Сенің жарқын келбеті Сәулем мені ойландырған Сенің жарқын келбеті Күлдің жүзін нұрландырып Тұрма сенің дидарым Сол бейнең Күліп су бетіне қимадым Ескегімді берші маған Мен есейін сен есіме Су күлкісі сыңғырлыған Сенің күлкің емес пе Су күлкісі сыңғырлыған Сенің күлкің емес пе? Дербелек
тағы да.
Саяхатшы бару тез бес базар. Гранд базарда болмасаңыз нағыз Стамбулды көрмеген екенсіз деп айтып жатады. Сол секілді әлемнің көптеген қаласына сонда өз формуласы бар. Сондықтан саяхаттау бекерге өтпес үшін міндетті түрде бару керек және нағыз көрікті жер болып табылатын базарларды ұсынамыз. Блюменмаркт бұл Амстердамда, Амстердам орталығында болсаң, гүлдер иісіне қарай жүр, тіпті тұмаулатып жүрсеңіз немесе иіс сезу қабілетіңіз күшті емес болса да керемет иіс Сенгел жағалауына әкеледі. 17-ші ғасырда осы жерде гүлдер сатылымы басталған, сол кездегі кәсіпкерлер жерді жалға алмас үшін осына жүзгіш базарды ұйымдастырған. Олар өтіп бара жатырған ғашықтарға гүл ұсынып сататын болған, шамамен 2 ғасыр өткен соң жергілікті басшылық арықты жабуды шешеді. Басысы гүлді күре жол отырықшы сипатқа ие болады. Қазір жағалау айналасына ондаған байланған баржаға жүздеген жылжайлар орналасқан. Бұл жерде Амстердам тура мағынасына гүлдерге батып жатыр. Дамноен Садуак Бангкок атауы аударғанда қиынсыз жол дегенді білдіреді. Бұл Таиландтағы ең танымал жүзгіш базар. Ертеден жол салу мүмкіндігі болмағандықтан арықтар көл жолдары мақсатында маңызды рөл атқарды. Бангкок арықтарының терең торлар үшін шығыз Венеция деп бекер айтылмаған. Бангкоктан 100 километр қашықтықта Дамноен Садуак арығында жүзгіш базар бар. Бұл жерден 8-9 долларға қайықты жалға алып, сауда жасауға бара беруге болады. Дамноян Садуак экзотикалық жемістерді жақсы көретін адамдарға арналған жұмақ. Сонымен қатар бұл жерден ағаш бұйымдар мен табиғи косметика алуға болады. Эль Растро Мадрид базары атауының шығу тегі өз бастамасын 17-18 ғасырдан алады. Ол тура мағынасына қанды іздеп аударылады. Себебі бір кездерді бұл жерде ет сатылған және оның қасында қасапхана болған. Қазір бұл жерде қасапхана жоқ, бірақ әлемдегі ең қызықты базарларының бірі орналасқан. Қысқа отырғышта гүлді кілемде немесе кейде жерде отыратын сатушылар өз тауарларын жайғастырады. Базар үшбұрышты болып келген, бұл базарға бірдеңе сатып алу үшін келудің қажеті жоқ. Бұл жердің атмосферасы өте ерекше болып табылады. Бакерия Барселона, яғни Бакерия базары Сан-Жозеп деген атаумен де белгілі. Ол туралы алғашқы еске алулар 1271 жылы деп белгіленген. Ол кезде қала қақпасынан алыс емес жерге ет сататын сәкілер орнатқан. Ғасырлар бойы базар кеңейіп, 1826 жылы ғана қала басшылығымен ресми түрде мақұлданған. Оның ресми ашылуы 27 жыл өткен соң болған. 1941 жылы базарды жаңа металл төбемен жапқан, ол әлі күнге дейін сақталған. Базар аумағы 2583 метр шаршы құрайды. Бакерия саяхатшылары өзінің ерекше атмосферасымен тартады. Ол азық-түлік базары болып табылады екен. Гранд базар міне бұл жаңағы әлемдегі Стамбул Гранд базар әлемдегі ең ежелгі базардың бірі. Оның құрылысы 1464 жылы басталған. Гранд базар ол 58 көшеден 4000 дүкен. Бұл жерде күніне 500,000-дай саяхатшылар сауда жасайды, қыдырады және қала мәдениетін сезінеді. Гранд базардың жалпы 18 қақпасы бар деп саналады. Құрметті радио тыңдармандар, егер де осы жылдың, яғни 2018 жылдың жазында саяхат жасап, осындай жақсы бір керемет ерекше заттарды алып келем десеңіздер, осы аталған 5 қалаға барып, сол 5 қаланың өзінің базарына барсаңыз, сондай көз тоймайтын түрлі заттарға сіздер ие боласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі біздің тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Тәуелділік. Адам ғаламторға, ұялы телефонға, жаңа түрлі адам денсаулығына зиян келтіретін түрлі заттарға тәуелді болып жатады. Ал сіздерше, құрметті радио тыңдарманды, егер сіздер тәуелді болсаңыздар бір нәрсеге, содан қалай арылдыңыздар, сол жайында бізге мәлімет берсеңіздер, мүмкін сіздердің жазған хаттарыңыз басқа адамдарға бір пайдасы тиіп қалар. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз тамаша өнге кезек берсек, заман тобы абайлаңыздар.
Өмірге
неге біз, неге көңіл бөлудеміз? Дүниені ардан қымбат көрудеміз? Жалған мақтап өлгендерді, тірілерді сөгудеміз? Адалдықтай, адамдықтай көмудеміз? Сыймай емес, сиыс салмай қалып жүрміз көптінде. Қарамаймыз көңілге біз неге? Абайлаңыздар, абайлаңыздар, көркем жерге қарайлаңыздар. Тәнге жан қонақ, соны ойлаңыздар, ойлаңыздар.
Сәппенен мақтанамыз, жақындарға жат боламыз. Пендеміз ғой қайдеміз деп ақталамыз. Басынан аттап біреудің, төрге шықсақ шаттанамыз. Сырттай аппақ ішімізді қап-қарамыз. Бауырымыз бақыт тапса, жарылуға шаққа. Жалған сезім қаптамамыз біздің. Абайлаңыздар, абайлаңыздар, көпке мес жерге қарайлаңыздар. Тәнге жан қона, соны ойлаңыздар, ойлаңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, басқа да қызықты әрі пайдалы істермен айналысыңыз. Бұл Эльмираға жазған жауап екен. Біздің бір тыңдарманымыздың мысалы, әдеби кітаптар оқыңыз, үй шаруасымен айналысыңыз, жақындарыңызға уақыт бөліңіз, көп қой уақыт бөліңіз, ой бөліңіз, ғаламтордан да басқа да қызықты пайдалы нәрселердің бар екенін көз жеткізіңіз және олардың бағасын біліңіз дейді. Құрметті радио тыңдармандар, осы жазған біздің тыңдармандарымызға өздеріңіздің бір айтар кеңестеріңіз, қосар ойларыңыз болса, бізге әлде хабарласып өздеріңіздің хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Ал біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Анкара дәрігерлер палатасынан жасалған мәлімдемеде ұялы телефон және оның станцияларының мектептің ауласына, балабақшалар, ауруханалар, саябақ секілді әлеуметтік тұрмыс мекендеріне құрылмау керек екен айтылды. Мәлімдемеде сондай-ақ былай делінді: 5 Еуропа елінде жасалған зерттеудің қорытындысы ең аз дегенде 10 жылдан бері ұялы телефон қолданған адамдарда кейбір ми рагының кездесу жиілігінің артқанын көрсетті. Осы мәселемен бірге ДНК-дағы өзгерістер, жүйке клеткаларындағы өзгерістер, мидың жұмысы мен ұйқыдағы өзгерістер секілді аурулар да ортаға шығуда. Ұялы телефонмен сөйлесуден гөрі хабарлама жазу балалар мен жас өспірімдер үшін қолайлы, себебі сөйлесу кезінде құлаққа берілетін электромагниттік сәулелер хабарлама жіберуден әлдеқайда көбірек білінеді. Ұялы телефонның адам ағзасына қаншалықты зиянды әсер ететін туралы әрбір қолданушы сенеді, бірақ мән бермейді. Телефонның қосулы қалпында жай айтқанда зияны тимейді. Алайда ақпараттың құрамдас айырылмас мүшесі, яғни таратқыш передатчик дейді, іске қосылған кездері ғана адам ағзасына зиян әкеледі. Әсіресе телефондағы сим-картаны оператормен байланыстыру мақсатында аппарат антеннасына өндірілетін электромагнитті энергия зиян. Телефон антеннасынан бөлініп шығатын энергия ауаға тартылып қоймай, адамның құлақ тұсындағы тірі клеткаларға жұтқызылады. Өйткені энергия ешқайда жоғалып кетпейді. Бір түрден екінші бір түрге айналады. Ол клетка миға құтқару сигналын жібереді, алайда ол сигналдың қуатын телефоннан шығып жатқан сигнал қуаты басып кетеді. Ұялы байланыс құралымен сөйлесу ұзақтығын 3 минуттан артық қолдану өте зиян. Құлақ тыңдағыш арқылы 70%-дай азаяды. Зиян тигізілетін уақыт сигналды қабылдағаннан кейінгі 20-30 секунд. Одан ары зиян күші күрт азаяды екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл міне ұялы телефонға байланысты. Ұялы телефонның қаншалықты зиян екен туралы ақпараттар сіздерге барынша ұсынып отырмыз, құрметті біздің тыңдармандарымыз. Ал бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңызды әлде болса бізге хат арқылы жолдасаңыздар болады. Біздің 9 минуттай уақытымыз қалды эфиріміздің аяқталуына. Ал біз қазір басқа да мәліметтерді сіздерге ұсынбас бұрын тамаша әуенге кезек берсек.
Жарымсың дәридай, ауылдың
Құрметті радио тыңдармандарымыз, біз сіздерге қазір азғантай ғана осындай бір кеңестерімізді ұсынсақ, ұялы телефонға қатысты. Жалпы ұялы телефонды қажеттілікке қарай пайдалану керек. Үйде болсаңыз, ұялы телефонды пайдаланбай, үй телефонмен сөйлескеніңіз дұрыс. Сары бойынша ұялы телефон үлгісін таңдаған дұрыс. Жас өспірімдер мен балаларға ұялы телефон пайдалану мәдениетін үйреткен жөн. 12 жасқа дейін ұялы телефонды пайдалануға тыйым салу қажет. Ұялы телефонмен қысқа сөйлесуге үйрену керек. Ұялы телефонмен сөйлескенде құлақты алмастырып, сегіз түрінде ұстаған дұрыс. Сөйлесудің SMS қызметіне алмастыруға тырысқан жөн. Динамик арқылы дауыстық байланысқа ұмтылған дұрыс. Сөйлесу уақытын 3 минуттан арттырмауға тырысқан жөн. Екі сөйлеу арасындағы үзіліс уақытын 15 минуттан кем болмауы тиіс. Найзағай ойнауы күн күркіреу кезінде ұялы телефонды пайдаланбау керек. Автомобильде желіні антенна ұстамайтын орындарда қолданбаған дұрыс. Құрметті радио тыңдармандар, бұл біздің сіздерге ұсынған азғантай ғана бір пайдалы кеңестеріміздің бірі деп айтсақ болады. Ал біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Егер де көкелеріңізде жүрген бір сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласып, өздеріңіздің хаттарыңызды SMS арқылы жолдасаңыздар, біз жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Және сол тақырыпқа қатысты, яғни сұрақтарыңызға қатысты тақырыптар іздеп, сіздердің жан дүниелеріңізде, көкелеріңізде мазалап отырған сұрақтарға барынша жауап беруге біз тырысамыз. Сонменен біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.